Geplayer Azadlık Radyosu'n. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji marty, hepdeniň penşenbe güni, eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen, olaryň mazmuny bilen sizi, men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Senatyň liderlerine hat üstü bilen ýüzlenip, olar Çernogoriýanyň NATO goşulmagy barada karzatyny oňlamagy çağırdy we munyň Birleşen Ştatlar üçin ören bähwitligini aýtdy diýip 21-nji martda media maglumatlarynda habar berildi. Tillerson 7-nji martda ýazan hatynda Çernogoriýanyň harby bileleşigi agda bolmagynyň Balkanlarda integrasiýany, demokratik reformalary, söwdany, howpsuzlygy we durnuklulygy ýaýbanlandyrmagy goldaw boljakdygyny ýetirdi. Diýip Reuters habar berdi. Respublikan senatorlar Rand Paul we Mike Lee senatda geçirilmeli ses berişligi bir aylyk ýyza tesdirdiler. Paul NATO'nun ýaýbanlanmagyna garşy çykyş edýän ortiýetin gaharyny getirmek we 200-lük ýurdun birleşige agda bolmagynyň bahasy ýaly meseleleri öňe sürdi we bu ýurdun Birleşen Ştatlaryň gorag meselesinde oýnap biljek rolyny şübhe bildirdi. 650 000 ýylatly Çernogoriýanyň NATO agda bolmak üçin onuň kabul edilmegini Birleşigiň 28 sany agda ýurdunyň ählisi makullamaly. Awganistan Talibana we Islam döwleti toporuna garşy guruş üçin Birleşen Ştatlaryň has köp goşun ýollamagyny Nesliyar deyip yurdun baş diplomati 21-nji martda aýtdy. Awganistanyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky harby ýolbaşçysy General John Nicholsonyň uruşa ýatan ýurdy çykgynsyzlykdan çykarmak üçin Birleşen Ştatlardan ýa beýleki koalisyon güýçlerden birnäçe müň harbini ýollamak barada ýakyn diýen çagyryşyny goldady. Trampyň administrasiýasy Nicholsonyň beýanamasy bilen baglylykda goşun iýberip iýbermejegini entik mälim etmedi. Häzirki wagtda Awganistanda Birleşen Ştatlaryň 8400 harby ýerleşýär bolar, terrora garşy operasiýalary amala aşyrýarlar we Awgan harbylaryny türgünleşdirýärler. Awganistanda 16 ýyl bäri uruş dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trampyň ýadro meseleleri boýunça geňleşçisi Birleşen Ştatlaryň Iranyň dünýäniň täsirli ýurtlary bilen baglaşan ýadro ulaşygyna hormat goýýanlygyny Emma Tehranyň ony berk berza etmegini isleýänligini aýtdy. Aqtamyň milli howpsuzlyk boýunça geňleşiniň ýaraglar köpçülükligiň gyrgynçylyklar we ýaraglaryň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak boýunça baş müdiri Christopher Ford 21-nji martda Washingtonda geçiren Metbot konferensiýasynda Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň prezident Trampyň birnäçedik eden tanqidlerine garamazdan ulalaşygy kabul edýänligini aýtdy. Emaul Aqtamyň 2015-nji ýylyň iýul aýynda baglaşylan ulalaşygy Özalka administrasiýanyň gol astynda ýadro meselesinde baglaşylan beýleki şertnamalar bilen bir hatarda gaýtadan serilýänligini mälim etdi. Aqtam tarapyndan gaýtadan garalýan şertnamalaryň arasynda ýadro ýaragyny ýaýbanlandyrmazlyk barada 1968-nji ýylda baglaşylan halkara ulalaşyk hem bar. Türkmenistanyň medeniýet, sungat we döredijilik işgärlerinden 55 adam pul bayrağına ee boldy. 3,5 000 manat ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä 1 000 amerikan dollaryna barabar möçberde pul bayrağını alanlaryň garaşy Türkmenistanyň milli medeniýetiniň, sungatynyň edebiýatynyň ösüşi, şeýlede medeni mirasy mahabatlandyrmak, täze nesilli watanperwerlik duýgusunda terbiýelemek ýaly uğurlardan eden hyzmatynyň hasabalanlygy resmi maglumatlarda bellendi. Habar berilşine göre olaryň arasynda Medeniýet ministrliginiň milli habar beriş serişdeleriniň ılım we muzey işgärleri, halyçylar, döredijilik okuwjylarynyň okuwçylary we mektep mugallimleri bar. Pul bayrağının Türkmenistanyň prezidentiniň insanperwer fondundan tölenenligi aýdylýar. Moskwanyň döwlet universitetiniň aspiranty Orsetin Kremi bir kanun aneks etmeginiň 3-nji ýyl döwreminde Ukraina baýdagyny galdyranlygy üçin milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan urulyp ýenjilenligini we soragy çekilenligini aýtdy. MGU-nun tarih fakültetinin studenti Zahar Sarapulov'un Azad Evropa Azadlık Radyosu'na aitmağına göre 21 Mart'ta Kolay'daki polisi bölümüne alınıp barılıptır ve özlerini Federal Hopsuluk Kulluğu'nun ofisiyerleri hükmünde tanıdığın adamlar tarafından sonra geliptir. Sarapulov sonra özünün hopsuluk kulluklarına mağlumat yetirmeye razıydığı varada arıza yazmağa mezbur edilenliğine aitti. Ortiýetin gabaryt Moskwa radiostansiýasy agdalan polisiýa bölüminiň nowatçy ofitserine salgylanyp şol ýerde şeýle wakanyň bolmanlygyny habar berdi. Ukraina baýdagyny galdyrmak bilen bagly hereket Ortiýetin Krym Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagynyň 3-nji ýyl döwnümi sebäpli 18-nji martda geçirilen konsertiň dowamında ýüze çykdy. Universitetiň territoriýasynda geçirilen konsertde ýüzlerçe müň adam gatnaşdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelik